habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waana 29ka bisha Oktoobar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan efemyada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda caawana waxaa halkan wada jiridii kala socodsiin doona Xuseen Barreya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shumac.
qodobadaad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Puntland oo digniin ka soo saartay duufaano dabaylo xooggan iyo roob wata oo ay sheegtay in ay Puntland ku soo wajahan tahay 24 saacadood ee soo socda gudahooda.
Waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan qodob wata dabaylo oo ku soo aadan qoraha Gardafu, qoraha Gardafu iyo xeebaha bari intaba. Dabaylahaas waxay marka hore ku wajahanayaan dhanka Yemen, haddana waxay u muuqdaan inay u soo leexdeen dhanka Puntland ee gobolka Gardafu-geeska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn iyo warbixino la xidhiidha sida looga arko Afrika iyo Bariga Dhexe dilkii hogaamiyihii Daacish Abubakar al-Baghdadi.
horta waxa waa ideoloji weyaan, ideolojina hal maalin kuma dili kartid. xataa qofka hadii la dilo, ideolojidu way nooshahay, way soconaysaa, way fidaysaa. wadarkiisa Cusan Bin Laden waa la dilay, haddana waxa waa ideoloji isbiri way socotaa. wiilkiisa haddana lagu xujiyey Xamse bin Cabdi Xamse, yani Cusan Bin Laden, isna waa la dilay, way socotaa. yani ninka loo jeedo Zarqaawi waa la dilay isagana, way socotaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan shir 2 maalmood socon doona oo ay leeyihiin dalal ka midooda Afrika oo Jabuuti ka furmay.
hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ilaa 5 qof oo ka mid ah dadkii shalay lagu la'aa doonidii ku rogmatay ama waan idhaahda ku qarqoontay ee xaafadda ay fatahaaduhu ka dhaceen ee magaalada Beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raq iyo ruux meel ay dhigeen la la'aa. dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah Sharmaake Khaliif iyo Deeqo Cabdi Cariif oo shaqaalaha dowladda hoose ee Beledweyne ka mid ahaa, iyo Shariif Xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyihii ururka dhallinyarada degmada Shabis ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyey Beledweyne ku sugnaa, iyo 2 qof oo kale. ilaa iyo xalay waxaa socday baadi goobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan Dahaba Xasan Axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha Hirshabeelle. dhanka kale waxaa galabta gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. saraakiisha amniga ayaa sheegay in 400 kale la dhaawacay iyada oo banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta Ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay wadooyinka imaanin laga bilaabo shaqada dhexe ilaa 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo 400 lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka Ciraaq.
sarkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeenada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa 3 maanta, isaga oo ka hadlayay xog ururinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsay ee madaxweyne Donald Trump, sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha amaba hogaamiyaha wadanka Mareykanku uu bishii Julaay dalka Ukraine ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga kasoo amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Friedman oo isagu dhegaystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi, waxa aan dareensanaa wicitaanka, umalayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baaritaan ku sameeyaan muwaadin Mareykana waanan ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka ee Ukrain. Wadahadalka khaladka telefoonka ku dhexmay maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukrain Zelenski ayaa udubdhexaad u ah dadaalada ay dimuqraadiga aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Mareykanka haysta ay ku rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, iyagoo u dacal saaraya in uu Trump weydiistay Ukrain in ay baadhaan xiriir ay ku lahaayeen doorashadii Mareykanka 2016. Trump wuu ku guuleystay walow baadhitaan ay ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo hormood u ah xubnaha la tartamaya doorashada 2020, iyo weliba wiilkiisa Hunter oo ganacsigii la sameeyey Bursima oo ah shirkada ka shaqeysa ganacsiga gaaska dabiiciga ee Ukraine.
ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al Baghdadi iyo afayeenkii kooxdaasi Abu Xasan al Muhaajir. SDF ayaa sheegtay in sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaal dhowr ah oo ISIS ka tirsan. Afayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Bali ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku sheegay inay qaadeen howlgal kale oo guuleystay kaasoo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan Daesh. Waxa uu sheegay inay ciqaabi doonaan sidoo kale haddii lasoo qabto waxa ugu yeedhay dambiilayaal Daesh ka tirsanaa.
fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhanka iyo Jabuuti. Magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi Jabuuti waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood oo socon doona oo ay leeyihiin dalalka midowga Afrika, kaasi oo lagaga hadlaya ammaanka iyo colaadaha wadamadaasi geeska Afrika. Madaxweynaha waddankaasi Jabuuti ayaa haddaba furay shirkaasi, waxaana shirkaasi iyo weliba waxyaabaha qodobada diiradda lagu saarayo ka wareystay wariyahayaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac, wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan Washington.
Shirkan African Union ee midowga Afrika waa shirkii 10-aad ee high level amba heerka sare ee kobcinta nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida. Waa qaybta maamulka nabadgelyada Afrika, horey socodsiinta dadaalada iyo isticmaalka amba ku camalfalka dadaalada lagu hortago colaadaha iyo dib u soo dabaalida nabadda iyo sii xoojinteeda. Shirkan maanta waxaa furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, isagoo khudbad ka jeediyey madaxweynuhu wuxuu ku hadlay afka Faransiiska. hase yeeshee waxyaabaha muhiimka Cabdulxafid oo lasoo qaadan karo waxaa ka mid a in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu tilmaamay in Afrika aanay haybsan karayn wax lagu tilmaamo horumar wax ku oola inta laga dayrinayo arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee qaaradda ku habsaday. Waayo buu yidhi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa sidoo hadalka u dhigay isdhexgalka dhaqaale iyo wax isdhaafsiga ganacsi, labaduba waxay aada ugu baahan yihiin nabadgelyo iyo xasilooni waarta. Sidoo kale madax fara badan ayaa iyaguna ka qayb galay oo midowga Afrika ka tirsan. Waxaa dabcan ka mid a guddoomiyaha guddida midowga Afrika Muuse Faki Maxamed, iyadoo mas-uuliyiin sare oo qaramada midoobay iyaguna ka mid ay joogeen, sida Jean Pierre Lacroix oo ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha adkeynta nabadda. Shirkan 10-aad waxaa si gaara uga qayb qaadanaya dhammaan dhinacyada midowga Afrika u qaabilsan arrimaha nabadda iyo nabadgelyada, iyadoo xitaa ay joogaan shirka guddida odayaasha midowga Afrika oo iyaguna kulamo kala duwan qaban doona oo halkaasi kaga hadli doona waayo aragnimadooda iyo sida loogu baahan yahay nabadgelyada iyo xasiloonida, sidaasna ay ku xidhan tahay horumarka dadweynaha qaaradda Afrika. Waxaa markaasi guddoomiyaha guddidaasi ayaa isaguna jooga oo halkaasi hadal ka jeedin doona. Waxaa kaloo la xusi karaa oo isaguna xubin guddidaasi odayaasha midowga Afrika ka mid a wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Masar Camir Muuse, oo isaguna hadal ka jeedin doonaa maalinta beri shirka dhexdiisa. Dhammaan Cabdulxaafidow waxaa xoogga lagu saarayaa nabadda, nabadgelyada iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa. Welibana doodaha kala duwan ee meesha ka socday Cabdulxaafidow ee la beri toolana sii socon doona dabcan ee guddiyada kala duwan ee midowga Afrika ay meesha kaga hadlayeen qaramada midoobeyna ay weli fadhiyeen. Waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid a in meel ay colaadi ka jirto oo qaaradda Afrika ku taala nabad baa laga ridayaa, laakiin nabaddii wax sii soconaysa maaha. marka sidii dee loo xoojin lahaa nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida oo dadka dee loo kalsooni gelin lahaa oo la siin lahaa nabadgelyo waarta si ay u heli karaan markaa dee horumar waara ay ku noolaan karaan.
Waa tahay waxaad sheegtay in qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlaya ay ka mid yihiin in meelaha ay xasilooni daridu ka jirto Afrika nabad laga sameeyo, nabaddaasina aanay waarin. Ma laga hadlay markaa bal si loo helo nabad waarta in waxyaabihii hore loo qaban jiray wax ka duwan iminka la sameeyo?
Waxyaabaha ka duwan ee iminka la doonaya in la sameeyo waxaa ka mid ah nidaamkan iminka laba arrimood bay xoogga saarayaan. Taa hore aynu sheegnay nabaddii marka la helo ee gacanta lagu dhigo in lagu fara adkaado dee nabaddii la xejiyo. Marka talabaadna waxa weeyaan in laga hortago colaadaha, colaad la fili karo dee inay dhici karto amba meel la arkayo dee in dhibaato ay ka soo socoto sidii looga hortegi lahaa. Marka in la sameeyo guddiyo iyaguna qaabilsan arrimahaasi oo sidii ergooyin layskugu biri lahaa oo loogu kala dab qaadi lahaa meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ee la arkaya saansan colaadeed inay kasoo foolleeday. Marka qaababka cusub ee kale waxaa haddana iyaduna ka mid a midooda Afrika ee doonayso inay ku dhaqanto arrinta iyaduna la xidhiidha xagga xeerasha in la adkeeyo oo iminka ummad meel wada degan markay nidaam ku heshiiso nidaamkii kolka hadday koox ka mida dee markaasi kuwa nidaamka sameeyaan ba dejiyey hadday doonaan awooddiida markaa gacanta ku haya inay bedelaan nidaamkii kooxdii kalena dee markaa ku diido colaadihi inta badan waxyaabahaasay ka curtaan sidaasi awgeedna la adkeeyo xeerasha in wax mar lagu heshiiyo nidaam aba dastuur loo dejiyo meel inaan la bedelin oo lagu sii adkaado.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasan waxaa wariyaha iyaga Ramadaan Muuse Jaamac isagoo ku sugan magaalada Jabuuti. Khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan studio V O A Washington.
maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray digniino ku wajahan kaluumaysatada iyo xoolo dhaqatada oo looga digayo duufaano la sheegay inay wataan dabaylo iyo roobab xooggan oo ku soo wajahan dhulka Puntland, gaar ahaan xeebaha. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad oo la soo xiriiray V O Eda ayaa u warramay wariyaha V O Eda Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac, wuxuuna ugu horeyn fariin u diray dadka ku nool Puntland.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baa umaadsan tihiin. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro guud ahaan dadka reer Puntland, gaar ahaana dadka reer Puntland ku nool xeebaha, dhulka xeebaha ee gobolka Gardafuu iyo Bari. waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan soonahaas Gardafuu, gobolka Gardafuu iyo xeebaha Bari intaba. dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan Yemen, haddase waxay u muuqdaan inay usoo leexdeen dhankan Puntland ee gobolka Gardafuu ee geeska, waxayna dabayluhu ku socdaan xawli aada u dheereeya ilaa 120 kilometer saacadii. roobabna way wataan. dabaylahaas waxay ku soo aadan yihiin Puntland iyo deegaanadeeda, badda Cas iyo qaybahan badda Hindiyabaad. inta hadda la qiyaasiyo ilaa 24 kasta ay soo socda. halkan marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka reer Puntland, kuwa xeebaha jooga, kaluumaysatada iyo reer guuraaga, khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha tuulada biyuhu maraan, inay arrimahaas aada uga feejignaadaan, ku talagalaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabaylahaasina ka baajiyo roobab khayr qabana inoo keeno, laakiin lacala ay dhacdo in arrintaas digtooni laga muujiyo oo aada looga feejignaado. waxaa dhici kara dabayluhu inay u wareegaan dhanka badda Cas oo horowsi gudaan oo xataa dhulka kale maxaa la yidhahda Puntland ilaa iyo Somaliland xeebaheeda ay usi gudaan. markii la fiiriyo xawliga iyo
waxaad ii sheegtay in Puntland xeebaheeda kusoo wajahan tahay duufaano wata dabaylo iyo roob. safarada badda miyaad xanibteen marka laga reebo kaluumaysatada?
waxaan u gaarsiinay fariimaha wasaaradda kaluumaysiga Puntland, wasaaradda dekedaha, iyo guud ahaan dadka reer Puntland intaba. arrintaas aanu muujino taxadar dheeriya la muujiyo, lana socdo dhamaa dabaylahaas ay wataan. wasaaraduna si joogta ayay dadka ugu wargelin doontaa hadda xaaladdu sida ay noqonayso ama u socoto. haddii alle
hadda dekedda boosasoo kale doonyo iyo ama xamuul ka qaadaya miyay jiraan?
dekedda boosaaso way shaqeynaysaa doonyihii iyo hadday tahay kuwii kaluumaysiga iyo hadday tahay kuwii kaargoga intaba, maxaa la yidhahda badeecooyin kala duwan ama keenaya ama qaadaya intaba way joogaan. dabayluhu hadda sida u socdaan meesha ay hadda ku wajahayeen waxa weeye geeska dhanka Gardafuu, gobolka Gardafuu, way sadhici kadhaa markii loo fiiriyo xawligay ku socdaan iyo hadda maxaa la yidhahda mugga ay leeyihiinba inay soo gudbaan. marka arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaba sidoo ayay loo socon doonaan taxadarkii diyaar garowgana insha allah waa lagu jirayaa. Laakiin waxaan rabnaa dadka xeebaha kalluumaysatada badda saaran oo laashashkoodii badda saaran yihiin inay muujiyaan feejignaan dheeriya.
Doonyaha safarka ah ka soo baxaya wadamada dariska inala ah ama kuwa ka baxaya dekedda Boosaas, qorshaha ma idinku jirtaa inaad hakisaan oo la xiriirtaa?
Qorshaha waa ku jiraa, fariintana waa la isgaarsiiyey. Insha allah haddii ilaahayna sidhow ayaanu nala soconaynaa dabeylaha iyo dhaqaaqooda iyo xawliga ay kusoo socdaan iyo waqtiga ay soo degan yihiin. Intaba hadda sida muujinaysa waxa weeye in 4 saac ay soo wajahaan dabeylahaasi ay soo gaarayaan xeebaha Puntland.
Inta badan saadaasha hawadu waxay sheegaan in dadka waxay uga digaan in dabaylo iyo roob is wataa ay kusoo wajahayaan xeebaha Puntland. Hadda ka hor digniinaha noocaas intaa bixiseen oo ay waxyeelo u geysteen kalluumaysatada iyo dadka reer miyiga ah ee dhulka bannaan ku sugan, arrimahaas ma jiraan?
Way dhacday, waxaa dhacday mararka qaarkood in ayadoo digniintii la diray oo dowladda Puntland dhammaan maaragtay qeybaha hanaanada kala duwan ay leedahay mariso xogaha. Hadda saaka idaacadaha dhammaanu ka hadalay maxaa la yidhaahdaa waxaanu ku gaarsiinay hanaanka SMS-ka, taas waxay u sahlaysaa dadka inay xogta helaan. Laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dad kalluumaysata oo badda saaran aysan helin xogtaas oo dhammaystiran ayna ku kadiso sababta doonyaha dadka kalluumaysana ee qaar baa dhaxa mararka qaarkood inay dabaylihii ay maaragtay ku kadiyaan. Sidaasna mararka qaarkood ay khasaaro uga dhacdo, laakiin ilaahay mahadiis khasaare buuran oo horay uga dhacay ma jiro. Markii laga soo tago dhacdadiisi maxaa la yidhahdaa dabaylihii tsunamiga ama dhacdadii tsunamiga ee dhacday 2004, inta ka dambeysa way jireen dhacdooyin dhacay dowladda ka digeysay laakiin khasaarena ka dhalanayay. Hase yeeshee aysan lahayn maxaa la yidhahdaa cabir u dhigma ama khasaaro u dhigma kuwii tsunamiga. Marka haatan waxaan uga sii diganaa dadka in arrimahaas aada looga feejignaado oo dadka ay ku talagalaan, hadday tahay kalluumaysatada iyo hadday tahay dadka degan magaalooyinka xeebaha yaalla iyo hadday tahay kuwa degan maxaa la yidhahdaa reer guuraaga ee meelaha dooxooyinka degan ee daadadka iyo biyuhu kusoo rogmi karaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad oo u warramayey wariyaha v o ee Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac.
xulafada Mareykanka ee dunida gaar ahaana wadamada carbeed ee bariga dhexe ayaa ugu yeedhay dilkii maalintii axaddii hogaamiyihii ururka daaciish Abubakar al Baqdaadi dhibaaxo weyn oo ku dhacday argagixisada, laakiin ISIS ay weli tahay halis argagixis oo taagan. haddaba sida carabta iyo dalalka bariga dhexe ay uga jawaabeen waxaa warbixintan magaalada Qaahira nooga soo diray islamarkaana ku eegaya wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
dilka hogaamiyaha ururka ISIS ama daacisha Abubakar al Baqdaadi ayaa noqday war si weyn ay u hadalhayaan warbaahinta carabta iyo caalamka iyo weliba xeeleeryaasha bariga dhexe, iyagoo isweydiinaya meesha uu ku dambeynayo ururka ISIS ama daacisha. warbaahinta carabta oo siyaabo kala duwan uga hadlay dilka al Baqdaadi ayaa qaarkood hoosta ka xariiqay geerida Abubakar al Baqdaadi, macnaheedu in uusan ahayn in argagixisada iyo xagjirnimada ay ka dhammaatay dalalka carabta iyo bariga dhexe. hogaamiyaha ururka dowla islaamiya ama daacisha ayaa dhowaan lagu dilay waqooyi galbeed ee dalka Suuriya oo ah meel aada ugu dhow xuduudda dalka Turkiga oo lagu magacaabo Baarishiya oo ah tuulo ka tirsan gobolka Idliba ee dalka Suuriya. dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ka hadashay dilka hogaamiyaha daacisha al Baqdaadi ayaa ammaantay howlgalka dowladda Mareykanka ay ku dishay Abubakar al Baqdaadi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa dilka al Baqdaadi ku sifaysay guul u soo hoyatay muslimiinta, sababtoo ah daacisha waxa ay suura xumaysay islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya. dowladda Masar ayaa si weyn u soo dhaweysay dilka Abubakar al Baqdaadi, hogaamiyaha ururka ISIS ama daacisha, waxayna ku sifaysay guul u soo hoyatay dowladaha la dagaalamaya argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo fiican ay tahay in xididada loo siibo waxa ay ugu yeertay ururada argagixisada sida daacisha, Alqaacida iyo weliba aqwaan muslimiinka. dowlado kale oo dhowr ah oo ku yaala bariga dhexe sida Turkiga iyo dowladaha kale carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey dilka al Baqdaadi, waxayna u arkaan in ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu ciribtirayo argagixisada. Amjad Daha madaxa xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay dalkaasi Britain ayaa sheegay dilka al-Baghdadi in ay fursad weyn siinayso nabaha loo qaadayo in xididada loo siibo ururka Daacisha balse waa in la ciribtiraa buu yiri manhajka gundhigga u ah argagixisada sidoo kale Amjad Daha ayaa rumaysan haddii la doonayo in laga guulaysto argagixisada waa in la joojiyaa buu yiri fargelinta dowladda Iran ay ku hayso dalka Ciraaq iyo weliba fargelinta dowladaha Qatar iyo Turkiga ay ku hayaan dalka Suuriya xeleereyaasha dalalka carabta iyo guud ahaan bariga dhexe qaarkood ayaa weli rumaysan in khatarta Daacisha ama ISIS iyo guud ahaan argagixisada ka jirta bariga dhexe inaysan dhammaan haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya maxay uga dhigan tahay gobolka bariga dhexe dilka hogaamiyaha ISIS ama Daacisha
sidaynu la soconno waxa waa dilka Abubakar al-Baghdadi wuxuu yimid kadib markii la waqeeyay awoodda ururka uu hogaamin jiray argagixisada ee Daacish waxaan ogsoonahay in ururkaas meel u ka talin jiray dhulka Ciraaq iyo qaybo ka mid ah Suuriya awooddoodii gabi ahaanba la waqeeyay markay sidaan oo kale dhacdo oo dadka madaxda oo ah ururada argagixisada la dilo badanaa wax badan iskama bedesha sababtoo ah waxa aragtidu waxay ku salaysantahay waa aragti ideolojiyadeed oo aan qof u istaagin waxaan ogsoonahay markii qaacida Osama bin Laden laga dilay inaysan qaab dhismeedkii hayaatinkeeda waxba iska bedelin sidoo kale Daacishna waxa weeye wajic cusub baa laga yaabaa in la soo baxdo waxa la fili karaa maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan qof kale oo isaga bedeli doona inkastoo hadda waa dhulka aysan awood badan ku lahayn oo awoodooda hore awoodoodii la baabi'iyey dhulka ka talin jireenna waxa weeye laga wada qabsaday intastoo hartana ay yihiin dad meela ku dhuumanaya iyo wax la wada xiray qaybna la lahay marka waxaa muuqata inaysan awood badan laakiin meelaha hadda Liibiya oo kale ay ka mid yihiin waxa laga yaabaa in lagaga dhawaaqo qof ka bedeli kara marka waxa weeye sida adeegsadaan ururadan argagixisada ahay hal qof uma joojiyaan waa laga yaabaa in mataqaanaa maalmaha u horeysa ay kala yaac ku dhaco ama waxa waaye argagix badan uu soo gaaro qaabka u shaqayn jiran hase yeeshee waxa weeye ma aha ururadan ururo yacni u dhutinaya qof hal qof waxaana daliil u ah sida shabaab oo kale ku dhacday alqaacida ku dhacday ururo badan oo argagixisada ku dhacday marka waxa badanaa waxa weeye waxay u shaqeeyaan qaab siman aan hal qof kaliya amarka kaliya kasoo degin
maalintii axada ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay sheegtay geerida Abubakar al-Baghdadi kadib markii ciidamada maraykanka howlgallo ay ka fuliyeen dalkaasi Suuriya al-Baghdadi waxaa la geeriyooday saddex ka mid ah caruurtiisa kadib markii uu isqarxiyay xilli uu ka baxsanayay ciidamada maraykanka ee ku daba joogay ururka Daacisha waxa aasaasay shakhsiyaad ka tirsan jamaacada salafiya al-jihaadiya waxaana lagu aasaasay dalkaasi Ciraaq sanadii 2014 waana urur ka dagaalama dalal dhowr ah sida Ciraaq, Masar, Suuriya, Yemen, Liibiya iyo weliba dalka Soomaaliya Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhinaca kale ururka Daacish inkastoo hogaamiyadii la dilay dhulka Ciraaq iyo Suuriya ay ka haysteen laga saaray haddana saameynta fikirkooda waxa uu gaaray dunida oo dhan waxaana meelo ka mid ah oo ay Soomaaliya ka mid tahayna ay jiro kooxo sheegtay in ay ka tirsan yihiin ururkaasi haddaba waxa ay Afrika uga dhigan tahay dilka Baghdadi ayay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika
Abubakar al-Baghdadi wuxuu nin dhanyar ah wuxuu dhashay Oktoobar 1971 wana Ciraaqi weeyaan markii hore xilliyadii hore isoo xilligoo dhanyarada ahaa xisbiga Bacthiga markuu jiray waqtiga wadanka Ciraaq dhanyaradii wuxuu ahaa Islaamiyiintu ka mid ahaa kadib markii dowladda ay burburtay Saddam Xuseen wuxuu ka mid ahaa dhanyaradii Sunniinta ahaa ee kacdoonka wadaa uu ku jiray weliba Islaamiyiinta ahaa mar baa uu qoreyb lagu xiray oo dowladda Mareykanka ay xirtay kadibna waa ay sii daysay wuxuu ka tirsan yahay xisbigan ama ururkan islaamiga la yiraahdo ISIL Islamic State and Levant la yiraahdo waana garab ka tirsan garabyada Al-Qaeda yaani urweynaha Al-Qaeda sida Al-Shabaab ay Al-Qaeda ugu tirsan tahay ayay ku aanan Al-Qaeda ugu tirsanayeen markii dambana way ka go'een 2010-kii ayaa wuxuu madax ka noqday yaani ururkan markii ugu horeysay ninkan meel fagaar lagu arkaa waxay ahayd markay qabsan magaalada Mosul موسل وحويان ومجال هذا السد حاد يقوي نودن كعراق وأنا هلك يكبدين دتك السنين تي كبدين هيل مركز أي مانجيب عاو حق لحم غدي جوب مستجدة وكوكت بين أيوة حل جايا أنت بدن سوري سله هري
أن محو كسو جيت يا أبو بكر البغداد دي دتك ترى ذا بدن أي سقو طاب أحسن
أنت بدن وحيا بها السمية وحكم ذا يعني وحي بتبدأ وحي ده يرد كقرطان إنترنت كه وحي كقرطان معناه وحي فيديو يصدوا بني الدران وحي أشيجان إن عالم الإسلام كنه ظلمية هاي إني على خلفة الإسلام كله بهاي هاي إن معناه حواي وأركان وضمضان معناه عيد مضى فرح بني كجوجان عالم كعربت إن يهين كروسيدس يعني حروب السليبية أفكار بكم قابان كم قعبان إن يمثل يعني ومعناه عالم الإسلام كله هايستو لونه بهاي مركي هريدة وكبس إن إسكتوران وحيا بها يكون على ديهم حكم إذا يكون وحقوق ضد ده يرد مضحك قشوان وده يرد مضحك قدر قام وحكم إذا يدهان عن حكومتها عربت معنا وحاول ديكتاتس مرك إن أنا جنا عاد إن أنا جنا مجتمع إسلام اللي جو عدد ديا ماشاء الله دقي وحنا أطلي وضمن رجال البيت كا وحيا بها بدنا يكون قرطان كميتها هاي وحيدها وحن ربنا معنا سوء الإسلام الماضي ويعني قاب كده سوق عليه السلام نبي محمد عليه السلام وإسلام كودا سوء إليهين marka qaabka wax ku wadaan qaabka rasuulku ma eka marka waxyaaba soo isbiirsaday ayaa waxay keentay marka dhayra farabadan ay ku soo qulqulaan oo ay ku biiraan oo waliba ka imaadaan wadmo fafagay ka imaadaan ay ka imaadaan faa'iiste sheekii imaadaan afrika ay ka tagaan arabaha ay ka tagaan oo marka ay yaan la sirayo macna internet lagu siray leeso yaani jihadku waxa mucjisad farabadan ay soo dhigayaan macna yaani ay internet soo gelinayaan leeyo waxa mucjisad kana la arkay leeyo maartay bal fiirisa ilaa anagu reeli gelinayna maartay waxa ay noocaas markay soo gelinayaan internet soo gelinayaan dhayrada macna maskaxda kaga dhaqayaan
an imika oo la dilay maxay kula tahay in dilka Abu Bakar al-Baghdadi oo kaga dhigan yahay geeska Afrika si gaar ah Soomaaliya oo la sheegay inay joogaan dad isagu taabacsan
horta waxa waa ideology weeyaan ideology hal maalin kuma dili kartid hatta qofka dil dil ideology way nooshahay way soconaysa way fidaysa wadarkiisa Cusan Bilaad waa la dilay haddana waxa waa ideology isbuli way socota wiilkiisa haddana lagu xajiyay Hamza bin Abdullah Hamza yani Cusan Bilaad isna waa la dilay way socota yani inkii loo jeed Zarqawi waa la dilay asagana oo ninkan ka horeeyay way socota ninkan ninku kala xil xukunka Baqdaad kala wasna ka dhaxlay xukunka ka dhaxlay asna waa la dilay wari ururku u socdaa marka qof la dila macnaheedu wax weyn ma aha qofku yaani in shindig ka yar ku dili kartaa laakiin ideology ina dhismuddo badan bay qaadanaysa marka maasha mushkiladda ay caalamka fahmayaan waxay tahay war ideology gan si loo contengareya si loo solo jibsha way marka yaani dadku culumada ah ee islaamka yaqaana yaani waxa weeye empowerment lagu sameeyaa yaani la awood loo yeela si marka dhanyaradan ku qulqulaysa yaani fikirkan yaani qaldan loo joojiyo marka bidda baqanta way military lagu jibin kara laakiin ideology hanba lagu jibin kara ideology waxa loo baahan yahay marka dadka muslimiinta inay kaan badana marka filis yaani adan ma kan al-qaid leeyahay ama ninkan ay isla leeyahay inta islaamka dileen gaalada kama dileen inta islaamka ka dileen yaani gaalada kama dileen marka islaamkii dibku hayaaba oo imeyba ilmiye dadkii islaamka ay dilayaan qarxinayaan laynayaan ama naxayaan haddana development agenda farbad ma qabaan development agenda macnaa yani koor marnay meelaha ma qabaan caalamka idil bay rabaan martii inay ka horkeenaan dadkii islaamka kor keenaan marka caalamkani waxa weeye waxay leeyihiin islaamku xuduud ma lahayn leeyihiin yani waxa weeyaan from China to Chile from Cape Town to Canada annaga askari ku leeyeen marti yani ideology runtii yani aad gariib waa marti aad weeyabla weeyaan marka in si kastaba haatay ayaga waxay leeyeen annaga islaamka faafinay leey ku leeyeen laakiin waxa ma doorto islaamka inay faafiyaan iska daye islaamka baa qabku yihiin marti
in professor ururka al-Baghdadi ee ISIS maxayhi waxyaabaha ugu weyn ee uu kaga duwan yahay ururka al-Qaeda
waxay ku kala duwan yihiin power struggle baa power struggle weeyaan waxa weeyaan in ururka leey yani ISIL waa qayb ka mid ah al-Qaeda sida yani al-Shabaab ay u taqab kimid al-qaeda u tahay marka power struggle ay isku soo awoodo isboo golo marka power struggle resources struggle weeyaan marka taa marka waxay ka tahay marka isku dhacaan qabki wax wadaan qabki xulaynayaan qabki u dilayaan marka waxa weey ISIL way ka yani mayl adag tahay al-qaeda al-qaeda marka waxay ka shahaadatay ISIL ka shahaadatay ISIL bay ka shahaadaneysa walaa waxa ruuxa waa too much yani islaamku waa waxa islaamka ma nikuleeyeen asamka anaga wadna kulay waxaan dad fiirsan waa isku dhisan script waa wada same script waa same ideology waa same aqoonta weeyaan waxa ku kala kuma tirdo copycat waxba kuma kala duwana laakiin kuwan waxay noqdeen mo yani waxay noqdeen dad minaa yani ka khatarsan ka naxariis daran ka arxan xun kuwan kale noqdeen maarta
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faalooda arrimaha geeska africa waxa uu warramayey wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen halkaad kala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, qodobadan barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinkugu hayna waxaa ka mid ah xirfado ay ku shaqaystaan haweenka danta yar oo ay ku jiraan barakacayaasha ayaa lagu bara gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro wax ku baratay xeryaha qaxootiga dalka kenya qaarkeed oo aas-aasay hay-ad ka shaqaysa waxbarashada iyo nabadda dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha kakuma ee waddanka kenya. inta barnaamijka uu socdo waxaan ka maqlayn kaalmihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. aynu ku horeynay gudaha magaalada laascaanood waxaa jira haween aad u fara badan oo qaarkood barakacyaala yihiin halka qaar kalena ay yihiin kuwo dan yar oo gudaha magaalada ku dhaqan hase yeeshee aysan haysanin xirfado ay ku shaqaystaan. iyadoo ka howlgala gudaha magaaladaasi ayaa haweenka qaar waxa ay siiyaan tababaro la xiriira xirfado ay ku shaqaysan karaan sida tulista dharka qaybihiisa kalagedisan iyo arrimo kale oo noloshooda iyo mustaqbalkooduba anfici kara. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol.
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku taala xarun loogu talagalay in lagu caawiyo haweenka gaar ahaanna lagu baro xirfadaha kala duwan. haweenkan ayaa waxay isugu jiraan kuwa magaalada ka yimaada iyo dadka iyagu danyartaa iyo kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen. waxaana jira dhallinyaro fara badan oo xaruntani ka soo baxay, waxaana la baraa cunno karinta, harqaanka, geesta kalena waxa ay leedahay xarunta hanaqaad oo si khaasa ugu shaqaysa haweenka kala duwan ee gobolka sool. jira dadaal ay samaynayaan sidii haweenka lagu caawin lahaa. sahre cabdilaahi jaamac waa macalimad ka mid a macalimiinta wax ka dhiga xarunta haweenka hanaqaad ee ku taala magaalada laascaanood. waxay barnaamijka tubta nolosha ee v o a u sheegtay inay haweenka ka caawiyaan siday u bari lahaayeen cunno karinta, harqaanka iyo waxyaabaha kala duwan.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waa salaam ee idaacadda b o eda. anagu waxaanu barnaa hablaha, anagu gaar ahaan waxaan dhigaa qaybta cuntada
iyo qaabka aad cunooyinka u bartaan iyo inta nooc ay ka kooban yihiin iyo muddadaad u wadaan.
horta arday walba waa siduu wax u fahmo, laakiin anagu lix bilood ayaan kusoo koobnaa cuntada sida ay u baran lahaayeen. waxaanuna jecelahay ardaygu inuu waxna qoro waxna akhriyo siduu dee u fahmi lahaa hadhowtool haddii la weydiiyo. ilaan ardaygii waxbuu soo bartay soomaaliga iyo xisaabtiina ma garanayo. marka run ahaantii waxaan iskugu darnaa siday waxna u qori lahaayeen cuntadiina u baran lahaayeen. dadka inta badan noo yimaada waa dadka miyiyada iyo waxaa ka yimaado, dee meeshan awl horena fiil lagama qaadi jirin. haddeerna dee anagu waanu taakulaynun baan wax ku wadnaa iyo sidii hore frontier ahaan. marka dadka noo yimaada waa dad reer miya, waa dad islaamo waaweyn oo raba oo caruuro yaryar haysto, raba inay dawaarkii iyo cuntadii iyo bal ay meelaha ku iibiyaan oo dharkii tolaan. dadku inta badan waa dad danyarowa oo reer miya. waxaa noo yimaada dad dhallinyaro iyaguna wax raba inay bartaan una way noo yimaadaan. marka run ahaantii aqoon fiican ayay meesha ka bartaan. anagoo islaan waxba baxsaan ugala hadhin aqoonta waxaanu baranay aanu isleen iyagana dee bulshadiina aad si aad wax ugu qabataan.
waxaad xoogga saartaan waa haween, bal ka waran muhiimadda haweenka u idiin leeyihiin inaad wax bartaan noloshoodana si ay u dabooli lahaayeen mustaqbal wanaagsanna u lahaan lahaayeen.
run ahaantii horta dumarku waa hooyooyin. waxaan barnaa buskudadii oo kala noocaan isnaahno. waxaa jirta buskudad iyo kakacyo quraacyo ay suuqa ku gadi karaan, kuwo badan oo halkan ka baxayna dee magaalada dhexdeeday ku gadaan. saambuuskii oo qaab nooc kalaa loo sameynayo fudud na waanu barnay. marka alxamdulilah si wacan bay wax u bartaan. anaguna hooyooyinkaanu aad u taakanaa si ay wax u baran lahaayeen gurigooda.
bal bulshada fariintaad la wadaagaysaan iyo hay-adaha iyo maxay tahay?
wallaahi run ahaantii waxaa jirta dee anagii baski hadday tahay anagaa iska soo bixina wax walba. waxaa jirta marmar inaanu anagu qalinkii iyo buuggii aan siino muxuu ahaa ardaydii wayna ardaydu waxba heli karin. marka run ahaantii waxaan hay-adaha iyo qolyaha xaquuqul insaanka iyo wax walba aanu iyo qolyaha gobolka isku muxuu ahaa maamulka inay iskuulka si wacan u caawiyaan oo ardaydana anagu waxba kama helo, laakiin waxaan jecelahay inaanu arday fiican soo saarno. Ee waxa dhibaatada keenaya da ardaydu ma soconayso, haduuna ardaygu una helin halkii dollar ee uu maalinta cunto korinta iskaga bixin lahaa, ardaygu ma si shaqayn karo haduuna buug iyo qalinki helin. Marka waxaan maay wax taageera ma helo, anagu volunteer baan ku shaqeynaa, bajajada aan guriga soo raacay anaga iska soo bixina. Ee waxaan ku urbiyaha barkada aan ka cabnaa oo wax break time iyo wax macallimiintu ma helaan. Marka run ahaantii waxaan dhigleen anaga nafteeda horta haba joogtay inay ardayda gobolka ay dhaqaaqeen magaaladeena, run ahaantii reer miyi badan baa soo galay, istabarti xoolii baa dhamaaday. Marka meeshan hadda 10 arday bisa 6 arday baa fadhiya, waxaan ku qof qalinkii heli kara kuma jiro. Marka waxaan hay'adaha ku codsan lahayn inay ardaydaas taakuleen u sameeyaan si ay gobolku horumar u gaaro.
Sidoo kale xaruntani dadka wax ka bartay haweenka waxaa ka mid ah Faadumo Maxamed. Faadumo waxay ii sheegtay inay xaas tahay caruur haysato, ayna ka mid tahay dadka danyarta ee xaruntani ay wax barto.
Bismillaah, imkayn badan baan ii waxoogaa baan ku jiray, intaana si wanaagsan ayaan waxooga baranay. Anigu waxaan ka bartaa dawaarka, waxaan ka bartaa cunto karista, dee maasha allah macalimiintuna wayna taageertaa. Hantida iyadu way yar tahay oo magaalada maalmadhowey baan soo degalay, caruurtaydu waa xaasna waanahay. Waxaan igu kalifay inaan harqaanka iyo bartay iyo dee maaragtay wixii dhaqaalahan wax ku tari kara iyo bartayga aan ku korsan karaayo. Marka maasha allah biidnillaahi kariim, aad iyo aad baan si wanaagsan loo baro wax.
Caruurtaadu mise ka kooban tahay?
Caruurtaydu waa shan. Marka shanta wadeega halkanna wax baan ka baraayo, macalimiinta waxay raadeen iska kee.
Ka waran hadda waxyaabahaad barato marka ma cuntada ma harqaanka maxaad dhigataa adigu?
Cuntadana waan dhigtaa, dawaarkana waan bartaa. Bulshada ka xasanayna deyni wixii hadhow markaanu ku baxno deyna lagu taageeri lahaa aanu helo, nalaga caawiyo dee iskuulkii markaanu ka qalin jabino wixii aanu ku taageeri lahaa. Hadda lafteeda qalinkii iyo buugay waxaan ugu yimid bilcirir. Wallaahi meel fog baan ka soo lugaya aniga caruurtaydu, waan ka imisaa ka wixiiba baskoodii markana awoodi kari waayey. Taageero weyn baan u baahanay, hadii ilaahay dee ilaahay baa taageere nala caawin karo haweenka gaaruta iyo ciyaalka.
Hani Maxamed Maxamuud waa 17 jir. Xarunta haweenka ee Hanaqaad ee ku taala magaalada Laasanooda, xarunta gobolka Sool, ayay wax ka dhigataa baliga waran waxbarashadaada iyo waxyaabaha halkan ka barato?
Walaahi waxbarashada suucan baa socotaa, wax wanaagsanna waan baranaa. Macalinta suucan bay u shaqeeyaan, cuntadaan baranaa, dawaarkii, meedooyinkii suucan baa waxbaranaa. Dad waxaan miyi baan ka yimi, hooyada abahayna miyi bay ka shaqeeyaan, dad iska danyara. Waxaan doonayaa inaan soo caawiyo.
Waxaad ii sheegtay in qoyskiinu baadiyaha degan yahay, bal ka waran halkan markaad timid iyo fursadahaad heshay baliga.
Walaahi fursado badan aan la soo koobi karin baan helay halkan inaan wax ku barto si wanaagsan, cuntada si firiin loo baro. Maalmaalin baa halka dollar helanaa, meelna aan helayn awoodi karin. Maanta oo kale, hadda maanta oo kale halka dollar moodan meel aan awoodi karno. Waxaan doonaa dawaarkii kale inaan naga soo caawiyo makiinada, bugaagta wax lagu baranayay, alaabtii lagu qorin jabinayo aan doonaa inaan naga soo.
Baliga waran, baadiyaha waxaad uga timid sidaad wax u barato miya?
Inaan wax ka bartaano yimi, heerkayga wax u barto anfaco, magaalada soo dejiyo, haddii lahayd mustaqbalka.
Waxyaabaha ka waran gabdhaha adiga kula dhigtay iyo waxaad barataan iyo muhiimadda idiin leedahay bal iga sheekee.
Gabdhaha nala dhigtaa si kooban yihiin, waa wax yarinta meesha ku dhigana. Muhiimaddan meesha u yimina waa dawaarka iyo cilaanka iyo cuntada inaan barto, maadooyin kastoo kale. Markaan imi buugga qalintoon ismi saaran halkan wax ku bartay, waxaan imina wax bartay heerkayga anfaco, shaqeeyo. Dadka nala dhigtaa dad iska wada danyaro badan yihiin badankood, qofna wax helaya qofna aan waxba heli karin.
Qoyskiina oo kale ma adiga ugu weyn miya?
Aniga ugu weyn, haa, inta kale waageerin waa ciyaal daayarer.
Aad buu mahadsan yahay Cabdikariin Olol, dhegaystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecina.
Amar wani man lagu laray iyo misa, amale ma ahayn meesha laga xeleeyay. iyo maamuus akuma rimiyo akuma nasti gogolo amar wanima lagu lana iyo miisaan amale maahe masha laga xelay maxaabba
aynu kuu gudubnay heesaasi aynu ku soo labanay barnaamijka Dubta Nolosha ee waayaha barakacyaasha erimaha qaxootiga. Dhallinyarada waxbartay ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ayaa qaarkood waxay soo kordhiyeen halabuuro badan oo ay wax ugu qabanayaan qaxootiga halkaasi ku dhaqan. Da'yarta isxilqaantaa ayaa la yimid hindisaha dhismaha hay-ad samafal oo maxalli ah oo ka shaqeysa waxbarashada iyo nabadda, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
dhallinyaradii hormuud u yihiin kuwa Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xerada Kakuma ayaa aasaasay hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa dhinaca tacliinta iyo nabadda dadka qaxootiga ah ee ku nool xeradaasi. Waxayna da'yartan dadka baraan xirfadaha kombiyuutarka iyo koorsooyinka la xiriira dhinaca xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale hoggaanka, si ay qayb uga noqdaan dadka ka shaqeeya horumarinta bulshooyinka qaxootiga ku ah xeradan ee ku taala dalka Kenya. Cabdinuur Maxamed Xasan oo ka mid ah dhallinyaradaasi la timi halabuurka hay-addan ayaa VOA-da u sheegay waxyaabaha ku qasbay inay sameeyaan hay-ad maxalli ah oo qaxootiga Soomaaliyeed ay leeyihiin, islamarkaana ku nool xerada Kakuma oo ka tirsan ismaamulka Turkana.
Ku eeg communitiga aan ku noolnahay oo si local ahaana u shaqeysa, ay fangareeyaan hay-adaha kale sida UN-ta iyo hay-adaha kale injoyada kale ee ka shaqeeya kaamka iyagu haysta sharciga inay ku shaqeeyaan. Marka fikrada ka dambeysa waxay tahay waxaa jira qowmiyado fara badan oo ku nool xeradda Kakuma sida 18 qowmiyadood. Marka qowmiyada kale waxay leeyihiin iyaga hay-ado u shaqeeya oo CBO waxa loo yaqaan ama hay-adaha yar Kakuma. Kakuma lahaan maalafin maana lahayn. Markaan aragnay inay qowmiyada kale leeyihiin loo ogolaaday, bananaan isku beenay sidoo kale inaanu sameyno hay-ada anagu leenahay oo dadka iyaga waxbarta iyo dadka waaweyn oo kale iyo sida sport oo kale dhalinyarada.
Hay-addan ayaa xoogga saartay isdhexgalka bulshada, dhismaha garaadka qaxootiga iyo kor u qaadista tacliinta, sida uu sheegay Daawud Warsame oo ka mid ah hoggaanka hay-addan, isagoo dhinaca kale sheegay in markii hore barnaamijkan uu ku yimi lacaga iska aruuriyeen dhallinyaradan si ay ugu yaraan hadafkan ay uga mira dhaliyaan.
Hay-addan ilaa haddana waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah waxbarasho, sida in ay koorsooyin bixiso, koorsooyinkaasoo glass intaad fasal intaad fadhiisatid ku baran kartid koorsooyinka qaar sida waxbarashada disbuildingka, xalinta khilaafaadka koorsadaad ku qaabilsan, ama sidoo kaleeto inaad online ku baratid koorsooyinka qaar la bixiyo sida kombiyuutarada kaleeto iyo program kaleeto loogu talagalay caruurta oo la dhahayo coding, kombiyuutarada programming kasay u bartaan.
iyo bixiye marka casharadaas oo macallimiin Kenyaana masakuwa qaxootiya oo wax bartay ayaa sameeyay
badana waxa waaye dhalinyarada qaxootiga naftirkooda aniga aan kamid ahay gabar Zamzam la dhahay kamid tahay iyo dhalinyarada kale oo qoomiyadaha kale kasoo jeedaan
barnaamijka dhalinyaradan ay la yimaadeen ayaa lagu tababaray dad badan oo gaaraya ilaa 500 arday oo dhammaantood ahaa qaxooti ku sugan xerada Kakuma sida mar kale uu ku waramay Daud Warsame oo sheegay intaasi ay tahay waxqabad iyo guul wanaagsan oo abuureysa farxad u dhiganta in ay xaggooda ay guuleysteen isla markaana hadafkii yoolka ay lahaayeen uu meel gaaray
ilaa hadda dadka aan la kulannay ama aan wax barnay waxay gaarayaan 500 qof feedback aan ka helnayna waxa waaye in centerkeena uu u dhow yahay qaxootiga aysan uga bixin wax qarashada marka imaanayaan in waxbarashada ay tahay bilaash in ay warbixinaha kale ay ka heli karaan sida shaqo abuurisko kaleeto hadda shaqo la abuuray dadka way imaan karaan meesha kala socon karaan tan kaleeto maadaama ee dhalinyaro qaxootiga ee maamusho meesha warbixinta markay wax naga codsadaan qaxootiga si fudud ugu soo jawaabi karnaa waqti ma qaadato inaan jawaab ka helaan
Cabdinuur Maxamed Ciise waxa uu dhinaciisa sheegay in hay-addan ay siiso siminaaro badan dumarka Soomaaliyeed isla markaana ay ilgaara ku hayaan iyagoo sheegay sababaha ay arrintaasi u sameynayaan inay tahay in dumarka ay door wanaagsan ku leeyihiin nolosha bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba qaxootiga ku nool xerada Kakuma ee dalka Kenya
Maareekada duwan baanu gabdhaha siinaa hay-adaha ay ururada aan leenahay ee noo shaqeeya gabdhuhu members ka yihiin fikrad ahaan iyo shaqeyn ahaanba way ka shaqeeyaan oo way nala wadaagaan oo ka mid yihiin xilalna waa oo waliba xilka ugu sareeya umiisana way ka hayaan hay-adayada marka fulantino inaan gabdhaha aan ku dhiirigelinayn iskoolka aadaan oo iskoolka dhammaystirtaan iyo waliba sidoo kale waxyaalo kale tirinno kala jira aan sinna haweenka u qaata
inkastoo ay dhalinyaradan haysan dhaqaale xoogan haddana hal abuurkan ay la yimaadeen ayaa waxa uu yahay mid muujinaya rajada xoogan oo ay leeyihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ka tirsan bulshada qaxootiga ah ee ku sugan xeryaha ku yaala waddanka Kenya Cabdicasiis Barrow VOA Nairobi
Aad uu mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow dhegeystayaal markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilownay kooxda Golden State Warriors ee kubadda kolayga oo uu ka tagay ciyaaryahan Kevin Durant ayaa gaartay guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 2019-2020 kadib markii ay ka badiyeen kooxda New Orleans Warriors ayaa la kulantay 2 guuldarro oo xiriir ah furitaanka xilli ciyaareedka iyadoo labadaasi guuldarro mid ka midna ay ku soo gaartay garoonkooda cusub ee dhawaan ay dhisteen ku bilaabashada xun ee kooxda Warriors oo aan looga baran sanadihii la soo dhaafay ayaa dadka kubadda kolayga ka faalooda ay sabab uga dhigeen ka tagistii Kevin Durant oo ahaa laacibka ugu wanaagsan ee kooxdaasi iyo dhaawac loo maleeynayo inuu muddo dheer qaato ee Klay Thompson soo gaaray Kevin Durant ayaa kaalin weyn oo muuqata ku lahaa guulihii kooxda Warriors iyo 2 horyaal oo xiriir ah oo ay ku guuleysteen iyo sanadkii 3-aad oo ay soo gaareen finaalka koobka kubadda kolayga ee Mareykanka inkastoo kooxda Toronto Raptors ay markii dambe dhibanayaal u noqdeen Durant ayaa xilli ciyaareedkan ku biiray kooxda Brooklyn Nets ee kubadda kolayga oo sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahan Kyrie Irving oo isna ka soo tagay kooxda Boston Hadda Warriors waxa ay gaareen 1-3 kulan oo ay ciyaareen labana waa la garaacay oo uu ku jiro kulan garoonkooda cusub lagu garaacay. Klay Thompson ayaa ku dhaawacmay kulankii finaalka ee ay xil ciyaareedkii hore la ciyaareen kooxda Toronto. Dhaawaciisa ayaa noqday mid halis ah oo sabab u noqday inuu muddo dheer garoomada ka maqnaado, iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo sheegin xilliga uu garoomada soo geli doono. Dhinaca kalena kooxda LA Lakers ee kubadda kolayga oo uu horkacayo LeBron James oo guulo xiriir ah ku bilaabatay ayaa la kulantay guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 2019-2020. LA Lakers ayaa sanadkan kooxda New Orleans kala soo wareegtay laacibka weyn ee Anthony Davis iyagoo doonaya in ciyaaryahan LeBron James ay ka garab dhisaan koox xoogan oo u tartanta horyaalka NBA-da. LeBron James ayaa xilli ciyaareed xun ku qaatay sanadkii hore kooxdiisa LA Lakers kadib markii dhaawacyo ay hareeyeen waayihiisa xirfadeed ee kubadda kolayga iyo kooxda oo aan haysanin waqtigaas xidiga buuxiya garbaha LeBron, taas oo sababtay inaysan u soo bixin wareegga bugbaxa ee play-offka loo yaqaano. LA Lakers oo hadda soo xiragelisay ciyaaryahan Anthony Davis iyo horey oo ay u haysteen LeBron James ayaa la filayaa in sanadkan ay wacdaro ka dhigaan horyaalka kubadda kolayga ee Mareykanka. Kooxaha ilaa iyo hadda aan wax guuldarro ah la kulmin waxaa ka mid ah Philadelphia iyo Toronto oo dhanka galbeed ah oo wada badiyey, iyo Denver, San Antonio, LA Clippers, Utah Jazz iyo Timberwolves oo dhanka galbeed ah oo iyagana wada badiyey. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa ciyaaraha siina la socodsiinayay. Markan waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo rogaal celisa.
Ilaa shan qof oo ka mid ah dadkii shalay lagu lahaa doonidii ku rogmatay ama waan ilaahda ku qarqoontay ee xaafadda ay fatahaaduhu ka dhaceen ee magaalada Beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raqiya ruux meel ay dhigeen la lahaa. Dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah Sharmaake Khaliif iyo Deeqo Cabdi Cariif oo shaqaalaha dowladda hoose Beledweyne ka mid ahaa, iyo Shariif Xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyihii ururka dhallinyarada degmada Shibis ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyey Beledweyne ku sugnaa, iyo 2 qof oo kale. Ilaa iyo xalaya waxaa socday baadi goobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan Dahaba Xasan Axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha Hirshabeelle. Dhanka kale waxaa galabta gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
Ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa xalli dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in 400 kale la dhaawacay iyada oo banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. Dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta Ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay waddooyinka imanin laga bilaabo shaqada dhexe ilaa 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo 400 lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka Ciraaq.
Sarkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeenada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa salaasadan maanta isaga oo ka hadlayay xog ururinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsan ee madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha amaba hogaamiyaha waddanka Mareykanku uu bishii July dalka Ukraine ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga ka soo horreeya amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Friedman oo isagu dhageystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi, waxa aan dareensanaa wicitaanka u malayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baaritaan ku sameeyaan muwaadin Mareykana. Waanan ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka Ukraine. Wadahadalka khaldka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa udubdhexaad u ah dadaalada ay dimuqraadiga aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Mareykanka haysta ay ku rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, iyagoo u dacal saaraya inuu Trump weydiistay Ukraine in ay baadhaan xiriir ay ku lahaayeen doorashadii Mareykanka 2016. Trump uu ku guuleystay ulo baaritaan ay ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo hormood u ah xubnaha la tartamaya doorashada 2020, iyo weliba wiilkiisa Hunter oo ganacsi la sameeyey Bursima oo ah shirkada ka shaqeysa ganacsiga gaaska dabiiciga Ukraine.
ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi iyo afayeenkii kooxdaasi Abu Xasan al-Muhaajir. SDF ayaa sheegtay in sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaal dhowr ah oo ISIS ka tirsan. Afayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Baali ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku sheegay inay qaadeen howlgal kale oo guuleystay, kaasoo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan داعش. waxa uu sheegay in ay ciqaabi doonaan sidoo kale hadii la soo qabto waxa ugu yaray dambiilayaal daacish ka tirsan.
dhinacii heesaha ayaan ku laabanaynaa, waxaana idiin soo qabanaynaa heestan. sayiya gabagabo waxay barnaamijkeena tubta nolosha ee arimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo gudahanba idaacaddeenna fiidnimo cabdixakiin maxamuud sharwax iyo xuseen barre aadan ayaa idaacadda fiidnimada la socodsiinaya barnaamijkanna anigoo jamaal axmed ismaaciil socodsiinaya tan kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. An Army officer on the White House National Security Staff on Tuesday.